Dobar dan, vi slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 15. jun, u vestima dana. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori traži povlačenje predloga zakona o slobodi veroispovesti. U Pančevu počela vojna vežba Vojske Srbije, Ruske Federacije i Belorusije. Hong Kong suspendovao proceduru usvajanja zakona o izručenju Kini. Prva misa u katedrali Notre Dame nakon požara. Sutra do 34 stepena, moguća slaba kiša. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa čućete trojicu studenata i aktivista Marka Đelevića, Mihajla Nikolića i Dejana Bagarića, koji su u kampusu Novosadskog univerziteta napadnuti prošle sedmice.
Samo jednom trenutku vidimo njih dvojica prilaze, ni bez riječi nas napadaju, udaraju pesnicama, bokserima.
Oni u sred bela dana, praktično pred ljudima, pred svedocima, imaju hrabrosti da tako napadaju studente.
To je očigledan pokušaj suzbijanja mladog aktivizma.
Najpre pregled dnevnih informacija. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i tri eparhije Srpske pravoslavne crkve zatražile su od vlade Crne Gore da u razumnom roku povuče predlog zakona o slobodi veroispovesti i pripremi novi. U poruci koju je pred više hiljada vernika ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici pročitao episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, saopšteno je da je predloženi zakon o slobodi veroispovesti antiverski, da predstavlja pripremu za otimanje hramova i pljačku crkvene imovine sa zlokobnim i nesagledivim posljedicama.
Zahtijevamo od vlade Crne Gore da izdalje procedure u razumnom roku povuče predlog zakona i pripremi novi, koji će biti u saglasnosti sa dostojanstvom Crne Gore i međunarodnim standardima o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko vlada to što skorije ne učini, mi ćemo još odlučnije i saborno istupiti u odbrani svojih svetinja i zakonskih prava.
Sabor se održava povodom predloga zakona o slobodi veroispovesti kojim se predviđa da sve verske zajednice u Crnoj Gori moraju dokazati da su pre 1918. godine bile vlasnice crkvene imovine, inače će im ona biti oduzeta i biti prepoznata kao državna. Vlada je ranije navela da se tim aktom utvrđuju jednake obaveze i prava svih verskih zajednica. Povlačenje zakona zatražio je od vlade Crne Gore ove nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlada u Podgorici je poručila da ne dopušta bilo kome da utiče na njene odluke. Multinacionalna taktička vežba sa bojevim gađanjem Slovensko bratstvo 2019. počela je postrojavanjem pripadnika oruženih snaga zemalja učesnica u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na vežbi, koja se izvodi na temu multinacionalne snage u protivterorističkoj operaciji, učestvuje više od 750 pripadnika Vojske Srbije, oruženih snaga Ruske Federacije i Belorusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Boljevcu da nije nikog pozivao na obračun i tuču kad je reagovao na intervju sociologa Jove Bakića i nazvao lidere Saveza za Srbiju kukavicama i slabićima. Sociolog Jova Bakić je juče pozvan u policiju zbog intervjua NIN-u u kome je pominjao duge cevi i revoluciju. Protest 1 od 5 miliona u Beogradu, 28. po redu, bit će održan večeras kod Terazijske česme. Kako se navodi u pozivu organizatora, zbog velike vrućine protest će početi u 19 časova, a govorit će student Dejan Bagarić iz Novog Sada, koji je prebijen prošle subote nakon protesta 1 od 5 miliona, kao i student Fakulteta organizacionih nauka Moma Kovačević. Nepoznata lica su noćas gađala plavom farbom tablu zahvalnosti američkoj vladi, vojsci i narodu na zgradi klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra u Nišu. Direktor klinike Dragan Milić na svom Facebook profilu napisao je da je opremom koja je dobijena od američkih prijatelja u vrednosti od $400,000 operisano i spaseno do sada preko 500 najtežih pacijenata. Severna Makedonija će najverovatnije ove godine dobiti podršku Evropske unije za početak razgovora o članstvu, ali ne i Albanija, koja nailazi na protivljenje Francuske, Nemačke i Holandije, prenosi Reuters. Iako su se obe zemlje nadale da će odluka o početku pregovora biti doneta 20. i 21. juna, to se neće desiti, izjavile su diplomate i zvaničnici Evropske unije.
Kim Mehmeti, publicista i analitičar iz Skoplja, uoči samita lidera Evropske unije naredne sedmice, objašnjava kako bi njihova daljnja odlaganja da odobre početak pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom mogla uticati na poziciju vlade premijera Zorana Zajeva i unutrašnju političku situaciju.
Svakako da ako ne dobije datum Makedonija, da slabi pozicije Zajeva. I rastu šanse oni koji tvrdili da nije stvar u menjenju ime, da su to sve prazne obećanja i da će Makedonci, posebno makedonski narod, će samo gubiti, a neće ništa dobiti. To ne može niko predvidjeti gdje će voditi, to može da u osnovu mi da utiče i na međuetničke odnose. I tako da i u takvim okolnostima svašta se može desiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vesti sveta. Šefica hongkoške vlasti Carrie Lam izjavila je da će biti suspendovana procedura usvajanja nacrta zakona o izručenju građana kineskim vlastima posle velikih protesta zbog tog spornog zakona. Najmanje 35 boraca, među kojima je 26 provladinih, poginulo je u vazdušnim napadima i sukobima između sirijske vojske i pobunjeničkih i militantnih grupa na severozapadu zemlje, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Nadbiskup Pariza Mišelo Petić će predvoditi prvu misu u katedrali Notre Dame dva meseca nakon ogromnog požara. Iz sigurnosnih razloga nijedan vernik neće moći prisustvovati misi koja će biti uživo emitovana na katoličkoj televiziji, saopštila je Pariska biskupija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Režim u Srbiji svojim nedelovanjem odobrava nasilje i ono je postalo prihvatljiv vid komunikacije u društvu, kažu u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa tri studenta koje su pretučeni prošle nedelje u Novom Sadu. Mihajlo Nikolić, Marko Deđelević i Dejan Bagarić. Sa njima je razgovarao Dušan Komarčević.
Da, tog petka, znači to je bilo nedelje oko pola sedam, posle podne, bio još uvek dan. Nas dvojica smo bili na protestu protiv seče drveća u parkiću ovdje u blizini. I nakon toga smo došli do fakulteta, njegovog fakulteta filozofije, i neka dva čoveka, dakle isto obučena na 30 stepeni, zakopčani do grla u trenerkama sa kačketima, su nas pratili prvo. Mi to primetimo, ja sam njemu rekao da nas prate, međutim ne očekuje niko da će nas napasti. Došli do fakulteta njegovog koji je dalje 50 metara, ulaz, bio je na fakultetu neko vreme, nakon toga izašli i krenuli u pravcu kuće, znači u pravcu tamo grada. I samo u jednom trenutku vidimo njih dvojica prilaze, ni bez riječi nas napadaju, udaraju pesnicama, bokserima. Dakle, obojica su mnogo jači od nas fizički bez toga da koriste oružje. Ali su koristili oružje, tukli su nas, ne znam, 7-8 sekundi, udarali gdje su stigli. Ja sam postavio blok rukama preko lica, pa sam možda bolje prošao u licu od njega. Ali sam zato dobio povrede sa strane u glavu. Oni su samo rekli, dosta je, bežimo.
Kene, šta si desilo to u subotu uveče?
Pa ja se u principu ne sjećam ničega od svega šta se desilo, samo na osnovu poruka koje sam slao umeđu vremenu. Ja tumačim kad sam krenuo iz doma, kad sam pozvao pomoć i to je to. Znači u 21:30 sam krenuo iz doma, u nekih 7-10 sam javio da sam tu i da sam pretučen i da čekam policiju i hitnu pomoć.
Koje su povrede zadobili od pribijenja, šta sam rekao kad?
Pa lekari su konstatovali potres mozga i naprsnuće nosne kosti, koje je još pod upitnikom, ali u suštini da taj potres mozga koji mi je resetovao pamćenje. U jednom momentu ja nisam znao koje godišnje doba, bukvalno. Do nekih 5-6 ujutru kad sam se tek pribrao otprilike i kad su u stvari prva sećanja. Sad u ovom trenutku prva moja sećanja na tu noć su od nekih 5-6 sati ujutru.
Kako tumačite uopšte ovaj napad?
Pa to je ništa drugo nego veoma dobro organizovan napad. To se vidi iz profila ljudi koji su nas napali. Dakle, to nisu nikakvi ulični fašisti, desničari ili tako nešto slično, već dobro organizovani batinaši koji su identično obučeni. Obojica nose crne kačkete, crne dukserice, dukseve, veoma krupni, naoružani, spremni i dobro organizovani pri napadu. I bukvalno još jedan pokazatelj koliko su organizovani sigurni u sebe jeste taj da oni u sred bela dana praktično pred ljudima, pred svedocima imaju hrabrosti da tako napadaju studente pred kamerama na kraju krajeva i bez i bilo kakve griže savesti, niti bilo kakve sumnje da će možda jednog dana odgovarati zbog toga.
Jako je bitan kontekst u tom smislu što je dan pre izvršen napad na dvojicu mojih drugara. Znači, to je očigledan pokušaj suzbijanja mladog aktivizma i da se suzbije drugo mišljenje i da se suzbije drugi sistem vrednosti i da se suzbije bilo šta što ne ide u korist vladajuće klase.
Dejane, evo, policija je saopštila da je jedan od napadača za kog se sumnja da je učestvovao u napadu na tebe uhapšen. Kako komentarišeš uopšte reakciju nadležnih organa nakon svega što se desilo?
S obzirom na moje nepoverenje u institucije ove države, zadovoljan sam, ali i dalje mi nije jasno na osnovu čega su oni identifikovali čoveka kog se ja ne sećam i kog nisam umeo da opišem. Jedino mi to nije jasno, ali da, zadovoljan sam činjenicom da je jedan priveden, čekam da se privede drugi, jer, mislim, ja ne znam koliko je napadača bilo, ali policija tvrdi da je uhapsila jednog i da traga još za jednim, dakle, oni misle da je bilo dva napadača, kao i na njih dvojicu, i ja sam duboko uveren da su isti ti napadači.
Samo ja moram da kažem stvar koja je veoma važna, da nije bilo ovakve reakcije naše, da nije otišlo javnost, da nije to cijela Srbija malo te ne vidjela, reakcije sigurno ne je bilo. Ja to bar mislim. Znači, da nije bilo pogotovo drugog prebijanja, ne bi se ministar policije oglasio, niti bi ko se bavio nešto ovim slučajem, nego bi prošlo tako kako bi prošlo. Ovako, bio je protest, bilo je nekih reakcija i zbog toga policija stvarno radi svoj posao. Možda bi pored toga, ne kažem, radili, ali mislim da bi bilo drugačije.
Ja isto se slažem da je pritisak javnosti odigrao ključnu ulogu u ovom dosadašnjem toku tog postupka.
Ovo jeste neki način političko prebijanje bilo, oni nas love po ulicama, očigledno.
Ja verujem da je samo početak, mislim, vidjet ćemo još kako će stvari izgledati.
Marko, vi ste na protestu u Novom Sadu koji je bio organizovan zbog napada na vas trojicu, tada rekli da mnoge studentske organizacije nisu osudile napad na vas. Kako ste razumjeli taj izostanak reakcije od strane kolega?
Pa evo, to je taj studentski savez na mom fakultetu koji jedino što radi žurke organizuje. Dakle, to radi tokom cijele godine. Ne zanima ih ništa drugo osim toga. Dakle, samo njihov lični interes da uzimaju pare studenata, a kad se nešto ovako desi, oni ćute. I ćute godinama. Da, također fakultet, eto, ja njih molim, još uvijek se nisu oglasili, ja sam ih upozorio, apelovao na njih da se oglase, da osude nasilje, to nisu radili.
Nije slučaj samo sa pravnim fakultetom da tako postupa, svaki fakultet tako postupa, ali pravni fakultet je najekstremniji što se takve stvari tiče. Dakle, imamo primjer pravnog fakulteta. Mi kada smo pokušali zaletimo plakat na pravnom fakultetu, gde se poziva na protest povodom prebijanja studenata, zamjenik dekana pravnog fakulteta je nama rekao kako to nije stvar fakulteta i kako to ne treba da bude na fakultetu. Dakle, nije stvar fakulteta kada neki njihov student dobije batine u kampusu. To, ako to nije stvar fakulteta, ja zaista ne znam šta je stvar fakulteta i čemu fakultet služi.
Ali treba reći, da budemo pošteni, da su profesori sa filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli peticiju povodom vašeg prebijanja protiv nasilja i na protestu koji je održan nakon ta dva incidenta pojavili su se i neki građani, neke kolege. Dakle, da li možemo reći da su ovi incidenti ipak mobilisali ljude na neku vrstu solidarnosti?
Sporadični slučajevi solidarnosti sa ljudima koji se lično poznaju su negde otprilike uvek prisutni i bit će prisutni. Ali da ja nisam aktivan u mnogo organizacija i da ne poznajem mnogo ljudi, ja sam apsolutno siguran da bi sve ovo prošlo mnogo manje zapaženo. Što se tiče peticije profesora mog fakulteta, to je stvarno jedan lep gest. I parlament, to jest neki ljudi iz parlamenta filozofskog fakulteta su me kontaktirali da mi kažu da će izdati saopštenje. Ja se nisam složio s tim da oni izdaju saopštenje, zato što, i to sam i na protestu rekao, zato što su se upravo od studenata koji su se organizovali da protestuju u kampusu pre par meseci i da se pridruže protestima 1 od 5 miliona kao studenti, oni su se ograđivali od nas i oni su išli da zahtevaju od medija da ne razgovaraju s nama zato što mi nismo relevantni predstavnici studenata i upravo iz tog razloga smatram da je parlament u ovom slučaju bio solidaran s nama isključivo zbog pritiska javnosti. Dva studenta sa jednog fakulteta su prebijena, profesori su se oglasili, to se lansiralo u medije, o tome je brujila cijela Srbija i oni su jednostavno imali obavezu. Ne smatram da su bili zaista iskreno solidarni.
To što je kolega Bagarić rekao, pomenuti parlament filozofskog fakulteta koji se ovim povodom oglasio, ne samo što je studente 1 od 5 miliona i drugi ljude koji su učestvovali u protestima ograđivao se od njih javno i okupljao se kako bi obavestio jeli medije kako oni su relevantni predstavnici studenta, već su samo članovi parlamenta po njihovom nekom shvatanju jedini ispravni predstavnici studenta. Oni su takođe prilikom organizovanja određenih tribina koje su edukativnog karaktera na Filozofskom fakultetu, koje su organizovali grupa studenta koji sebe zovu samoorganizovani studenti Filozofskog fakulteta, pokušali da sabotiraju upadom na tribinu i takođe ponavljajući jednu te istu rečenicu, vi niste relevantni predstavnici studenta, mi smo. Tako da to je zapravo, ja mislim da su to neki pokazatelji koji upravo govore da su oni pre svega iz tih nekih političkih razloga i samopromocije ušli u to, tako reći, tu neku kao navodnu podršku nama.
Ja kad, samo mi je bitno to da kažem, da ja kad govorim o parlamentu Filozofskog fakulteta i kada negodujem povodom rada parlamenta Filozofskog fakulteta, ja apsolutno nemam nikakav lični problem ni sa kim iz parlamenta Filozofskog fakulteta i ne želim da iko taj deo shvati tako, znači ja u parlament kao instituciju našeg fakulteta jednostavno ne verujem zato što se nisu pokazali kao institucija dostojna onoga čime treba da se bave.
Sad smo govorili o solidarnosti među kolegama, ali s obzirom na to da ste sva trojica aktivisti, koliko ima solidarnosti?
Solidarnost kao tako je nešto ne toliko poznato našem društvu u poslednjih decenija, međutim, kako vreme prolazi, ja verujem da ta solidarnost je tekako jača, što se vidi na svakom mogućem primjeru u celoj Srbiji. Postoji činjenica gde su se formirali neki novi pokreti, kao recimo pokret Odbranimo reke Stare planine. To su ljudi koji se bore za očuvanje ekologije na jugu Srbije, protiv mini hidroelektrane i tako dalje. Imamo organizaciju Za krov nad glavom koja se formirala 2017. godine u Beogradu, koja je dobila svoj ogranak u Novom Sadu krajem prošle godine, koja je sve brojnija i sve masovnija, ima sve više ljudi na deložacijama i sve su bolje ispraćene. Postoje neki drugi pokreti, kao što možemo vidjeti recimo u Novom Sadu, javljaju se pokreti recimo Sačuvamo limon od betona, Odbranimo parkić u Futoškoj, tako da mislim da ipak, pored svega što možemo vidjeti, da još uvijek to nije neki nivo zadovoljavajući koji bih ja recimo voleo da dočekam jednog dana, svakako ide u nekom pravcu, u pozitivnom pravcu i da se solidarnost kao takva razvija u društvu i da jednostavno ljudi sve više i više prepoznaju to kao neku društvenu potrebu.
Ja bih se donekle složio sa Mihajlom, ali opet s druge strane smatram da su ljudi u Srbiji generalno operisani od solidarnosti iz prostog razloga što se solidarnost pokazuje i iskazuje isključivo kada dođe do nekog velikog incidenta, do nekog velikog problema, kao što je problem uništavanja zelenila na limanu, kao što je problem pretučena tri studenta, kao što je problem mini hidroelektrana. Znači, mi da smo zaista solidarno društvo onog momenta kada je se pokrenula priča o mini hidroelektranama, o rekama na Staroj planini, o ljudima koji tamo trpe torturu na svakodnevnom nivou, svaki grad u ovoj zemlji bi protestovao tim povodom. I jednostavno oni ne bi mogli to da rade tako kako mogu to, de facto mogu to da rade zbog odsustva solidarnosti, što ne znači da solidarnost kao takva uopšte ne postoji, ali su to sporadični slučajevi.
Solidarnost postoji tamo gde nema opasnosti, ja bar tako mislim. Kad treba se protesti za neko drvo, za neki parkić, tu će svi doći, sve je to lepo, super. Kad treba se sačuva neka porodica, kad treba se rizikuje krivična prijava, kad treba se podržane kolege sa posla, da se organizuje sindikat neki, radnički sindikat, to već teže, znate, tu se rizikuje posao, tu se rizikuje krivična prijava, novčana kazna i tu je zaista solidarnost namijenjena. Na primjer, mi imamo nas nekoliko desetina u Novom Sadu koji se borimo za krov nad glavom i svi su čuli za nas, ali slabo se ko priključuje. Najprije smo sačuvamo ljude od izbacivanja na ulicu, sačuvamo ljude od takvih stvari, da se organizuju takođe radnici u sindikate koji sad danas ne postoje. To je takođe veoma važno. Studenti koji su naš protest maksimalno ignorisali, bilo je možda 100 naših kolega koje većinom poznajemo. Novi Sad ima preko 50.000 studenta. Gde su bili oni utorak? To ih pita.
Zbog čega su mladi pasivni? Evo, negde sam čitao istraživanja, čini mi se krovna organizacija mladih koja je radila to istraživanje, da je 15% mladih uključeno u udruženja građana, a 10% u političke organizacije.
To uopšte nije začuđujući podatak kad imamo u glavi činjenicu da mladi, da je jedan ogroman procenat mladih, da se sad ne frljam sa ciframa, čeka da završi studije i da pobegne odavde. Znači, ljudi uopšte ne osjećaju da ovo društvo ide na bolju stranu, ljudi uopšte ne osjećaju da svojim angažmanom na bilo koju stranu oni mogu išta da učine. Znači, politika u ovoj zemlji tako vodi da niko nema osjećaj da je njegov glas bitan, da njegov glas može da se čuje i da on ima ikakav uticaj i na šta, i iz tog razloga jednostavno ne žele sebi da prave probleme, čekaju da završe svoje studije i da odu u neku zemlju gde će moći da rade pristojno i da za pristojan rad dobiju pristojan novac s kojeg će moći pristojno da žive i eventualno posećaju svoju rodnu zemlju na godišnjim odmorima.
To odsustvo solidarnosti, aktivizma i političkog angažovanja među mladima svakako jeste ozbiljan društveni problem, ali on sistemski problem, on nije problem pojedinaca koji jednostavno mrze da rade tako nešto ili nešto slično, već naprotiv, to je sistemski problem, jer ovaj sistem proizvodi takve pojedince koji su politički pasivni. Ovaj sistem bukvalno teži ka tome da pasivizuje ljude na svakom koraku putem medijske propagande, putem obrazovnog sistema koji je izuzetno loš, od osnovnih studija pa do doktorskih studija, znači od osnovne škole praktično pa do doktorskih studija. Sistem obrazovanja apsolutno deluje u tom pravcu da pasivizuje ljude i samim tim mediji deluju također na to i na roditelje tih mladih ljudi koji, i onda samim tim i roditelji pod uticajem medijske propagande i propagande društva pritišću svoju decu, govorim da ne treba time da se bave, tako da bukvalno ceo taj sistem je napravljen tako, izgrađen na tim nekim temeljima koje jednostavno sputavaju bilo kako organizovanje i bilo kakav aktivizam i bilo kakvu potrebu za udruživanjem, organizovanjem i borbom za bilo kakvu pravednu stvar. Znači, to nije samo stvar krova nad glavom kao organizacije, mi se borimo oko tog pitanja, ali postoje i druge stvari koje smo također naveli, koje također i tekako treba podržati, i također vam prilikom pozivam ljude da se uključe u razne inicijative, u razne grupe koje se bore za pravedne stvari, i jednostavno to je nešto što nam je potrebno u društvu i u ovoj državi.
Ljudi se uče od malih nogu da budu pasivni i da ne misle svojom glavom uopšte. Dakle, da budu sa strane, čuvaj ti za posao, treba će ti posle da nađeš posao, nemoj da se baviš time. To nam govore i naši roditelji, to nam govore svi. Znate, i to, a i pored toga, mladi prate trendove, prate Instagram, ovo ono, znači njih ne zanima van toga, bilo šta. Bitno je da se dobro provedemo, da imamo žurke neke i to. Volim i ja žurke, ali treba malo da se bavimo i pravim stvarima. A žurka, okej, okay, uveče može.
Sistem obrazovanja koji je, nažalost, čak i na fakultetima takav da se studiranje svodi na ispunjavanje obaveza. Znači, vi ste obavezni da prisustujete predavanjima, ne zato što vi smatrate da ćete na predavanju nešto naučiti, već zato što ćete za to dobiti određen broj bodova koji će vam povećati ocenu. Vi ste obavezni da uradite neki seminarski rad, ne zato što vas ta tema zanima, već zato što će vam to doneti određeni broj bodova i olakšati polaganje ispita. Znači, studiranje i cel koncept studiranja gde vi treba da budete maksimalno zainteresovani za ono što studirate, se svodi na to da vi morate da ispunjavate određene obaveze i da ako ste dobro ispunili određene obaveze, vi ste uzoran student. Ako niste, i to ispunjavanje obaveza nam mnogo nam oduzima vremena, onog vremena koje bi mi možda posvetili bavljenjem nekim aktivizmom, naročito važi za studente koji su primorani da pored fakulteta i rade, kao što sam i sam i kao što znam i mnoge druge studente. Znači, kad pored studija i posla, jednostavno ne ostaje vremena za aktivizam, to je to.
Protesti 1 od 5 miliona su krenuli protiv nasilja. Sada ste vi opet bili žrtve nasilja. Šta je uzrok nasilja uopšte u srpskom društvu?
Potpuna sloboda tih ljudi koji to rade. Dakle, sloboda da neko vas dan za danom prebija studente u kampusu. To ne može da radi bilo koji, to ne može da radi bez dozvole nečije. Dakle, ili je država toliko naivna da tako nešto radi, ja ne znam da li je to tako, ili se neko osjelio drugi. I zato tražimo da se otkrije ko je, da zapravo znamo ko je i zbog čega je. Nije bitno samo taj ko je to uradio, on je naručen. Dakle, njega je neko poslao da to uradi, nije samo od sebe došao i prebio 3 studenta.
Da, i svakako da smatram da režim svojim nedelovanjem odobrava nasilje, da je nasilje postalo jedan vrlo prihvatljiv vid komunikacije u društvu. I to je počelo kao verbalno nasilje u samoj parlamentu, znači najviše institucije jedne zemlje kao što je parlament. Verbalno nasilje je apsolutno prihvatljiv način ponašanja, pa imamo situaciju u kojoj Vojislav Šešelj kaže Aleksandri Jerkov da je ustaška kurva, ali on to, Bože moj, ne kaže u mikrofon, pa to ne treba ni da se sankcioniše. Znači, nasilje, kao verbalno nasilje u najvišoj institucije jedne zemlje se nužno preliva na sve ostale institucije i na samo građanstvo, i apsolutno je normalno u takvoj jednoj atmosferi koju kreira vladajuća koalicija, apsolutno je normalno da se ljudi međusobno obračunavaju zato što ne misle isto, zato što isto to radi i režim i isto to radi i predsednik svih građana koji nije predsednik svih građana.
Pričali smo o tome kako je teško pokrenuti mlade na aktivizam. Šta je vas motivisalo da se uključite u aktivizam, uprko svemu?
Mene je lično motivisala ogromna količina nepravde i užasne stvari koje se dešavaju u društvu. Kada sam bio srednja škola, jedan dečko u našoj školi, dečak koji je jednostavno bio bolestan, svi su skupljali donacije za njega, trebao da ide operaciju u inostranstvo. On je umro. On je umro zato što nije bilo dovoljno novca za njega. Za njega nije bilo dovoljno novca, za neke druge stvari u ovoj državi ima previše novca. I to je bilo presudno kod mene da se uključim u politički, da se politički angažujem, da se borim protiv toga, da jednostavno ne mogu da dozvolim da ne posmatram i da gledam kako se takve stvari događaju oko mene, a da ja samo ćutim i da se pravim da ne vidim to. Sa druge strane, postavili ste pitanje kako mlade angažovati ili jednostavno motivisati se baviti. Pa ja mislim da je jako važno svojim primjerom, znači primjerom borbe, primjerom neke istrajnosti, hrabrosti i tako dalje, ali svakako i primjerom iskrenosti. Mi moramo biti iskreni sa ljudima kada im govorimo šta treba, šta mi radimo, moramo biti otvoreni s njima, ali svakako i pokazati svojim primjerom da možemo nešto da uradimo. Jer ako mi radimo na deložacijama, ako smo mi dovoljno hrabri da dođemo na deložaciju da uradimo nešto, ja mislim da to svakako ne mnogo, ali svakako će jednog dana motivisati nekoga da se pojavi. I pojavljuju se ljudi, nije se baš niko ne pojavljuje. Kolega Marko je rekao da zaista malo ima na deložacijama, što je svakako istina, tužna istina, ali ipak pojavljuju se novi ljudi, pojavljuju se jedan stari gospodin na deložaciji dva puta za redom, dolaze ljudi i zaista mislim da svojim primjerom možemo da postaknemo ljude da se angažuju, da se bore.
Mene je lično motivisalo upravo to što je Mihajlo rekao, ali i sama činjenica da ja želim da ostanem u ovoj zemlji, da ja želim da živim u ovoj zemlji i da ja ne želim da nemo posmatram kako se raspada zemlja u kojoj sam rođen zbog istih onih faca zbog kojih se raspala zemlja u kojoj su moji roditelji rođeni. To su ista lica, to su isti ljudi, to su iste mantre i to je isti način uništenja društva. Gde je prihvatljivo da ti čoveka dovedeš do prosječkog štapa i da ga onda kupiš za 1000 dinara da glasa za tebe, da ga kupiš za 1000 dinara da dođe na tvoj miting i da ti aplaudira. To je toliko poražavajuće i to je toliko meni neprihvatljivo da ja jednostavno kada se ne bih ovim bavio, ja ne znam čime bih se bavio.
Ja samo hoću da poručim svojim kolegama da sa slobode straha. Dakle, mladi smo ljudi, mlad čovjek je dužan da bude borac, da se bori za pravdu i slobodu, za pravednije društvo, za promjenu sistema na kraju krajeva. Za to se i mi borimo kao mladi ljudi. Dakle, pre svega oslobađanje od straha i borba za pravdu. To je to.
Novosadski studenti Mihajlo Nikolić, Marko Đelević i Dejan Bagarić u intervju Radija Slobodna Evropa. U internacionalnom umjetničkom studiju Radovan Mića Trnavac u Valjevu sinoć je otvorena izložba slika i crteža Bogdana Miščevića, jednog od značajnih predstavnika srpske fantastike koji više od 3 decenije živi i stvara u SAD-u, izveštava Milena Kuzmanović.
Posjetioci sinoćne izložbe Bogdana Miščevića u internacionalnom umetničkom studiju mogli su da vide 33 umetnička dela rađena u akril, kombinovanim tehnikama i pozlatom na platnu, tvrdoj podlozi i papiru. Bogdanove slike ne mogu da se vide u jednom potezu, kazao je sinoć osnivač internacionalnog umetničkog studija Radovan Mića Trnavac. Bogdan Miščević ušao u 9. deceniju života. Iz opravdanih razloga nije mogao da prisustvuje sinoć otvaranju njegove izložbe u Valjevu, ali uputio prigodno pismo koje je pročitala Marija Petrović, saradnik internacionalnog studija.
Ovdje bih samo želeo da navedem onu veliku misao našeg Nikole Tesle gdje kaže: moj mozak je samo prijemnik, u vasioni je smešteno jezgro odakle mi dobijamo saznanje, duhovnu snagu i inspiraciju. Ja nisam dok učio niti prodro do tajne tog jezgra, ali znam da ono postoji.
Slike Bogdana Miščevića bit će izložene u internacionalnom umetničkom studiju narednih mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori traži povlačenje predloga zakona o slobodi veroispovesti. U Pančevu počela vojna vežba Vojske Srbije, Ruske Federacije i Belorusije. Hong Kong suspendovao proceduru usvajanja zakona o izručenju Kini. Prva misa u katedrali Notre Dame nakon požara, sutra do 34 stepena, moguća slaba kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.